Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Julius Winter Myggen.
Ja.
Velkommen til min podcast.
Mange tak.
Tak fordi du ville komme herind på trods af meget voldsom regn.
Sindssygt voldsom regn. Der var simpelthen nogen, der flygtede igennem regn. Det var ret voldsomt at se.
Ja. Det så ret, vildt ud.
Ja.
Men du fandt det, og nu
det
er det klaret op, og alt er godt igen.
Det er det.
Ja. Tak fordi du ville komme. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at høre din historie. Men det er sådan en, vi skal ease into.
Nå.
Så ja, vi skal lige have sådan nogle helt basic ting på plads. Hvad laver du? Hvem er du?
Okay.
Sådan noget der.
Ja.
Så lad os starte der.
Yes, jamen helt basic, så er jeg 27 år gammel. Jeg har en skøn kone, som jeg blev gift med her i juni. Så jeg er nygift. Har et lille barn på, hvad er hun nu? Hun er 19, 20 måneder
og 30 år.
Hun bliver to år til november. Og har i de sidste år sådan begivet mig ud på en rejse, hvor grundet af, at jeg er kommet fra et ret slemt misbrug, jeg havde, da jeg var ung, og kæmpede med sindssygt mange følelser og tanker, som så gjorde, at jeg endte ud i det her misbrug med primært hash og andre stoffer også. Og havde så en rejse efter min HF med noget tv-produktion, og så havde jeg en drøm om at blive skuespiller, og den fuckede så op, og så startede jeg forfra og begyndte faktisk at holde foredrag, og efter det begyndte jeg at uddanne mig som coach, og i de sidste 4-5 år har jeg simpelthen i en eller anden grad langsomt begivet mod i det selvstændige liv nu, og har arbejdet nu 100% med det her med coach og foredrag omkring, hvordan vi kan grundlæggende af mit sådan inderste ønske er, at jeg rigtig gerne bare vil udfordre mennesker til at se sig selv på en anden måde, end hvad de gør nu. Og grunden til det er, at jeg igennem hele mit liv har kun set mig på en bestemt måde, og har virkelig haft brug for at få nogle andre perspektiver på, hvordan man kan se på sin egen historie. Hvordan man kan måske have nogle mønstre ind i sig selv, som egentlig ikke er gode for en at forstå, at det faktisk er, det er noget, man kan bryde, og noget, man kan lave om på. Så jo, jeg holder foredrag rigtig meget om misbrug, men lige så meget også om, hvordan vi ligesom kan støtte unge til at blive den bedste udgave af dem selv. Så min primære gruppe er fra unge mennesker fra de 15 til de 30. Hele den rejse, vi begiver os ud på i forhold til tempo og andres tidslinjer, og hvordan vi sammenligner os så meget med andre mennesker. Og så det er min store, hvorfor jeg gerne vil ind og udfordre det, og at sige, men hey, du kan også godt se det på nogle andre måder. Og det er det, jeg prøver virkelig også at inspirere gennem mine sociale medier, og grundlæggende det, jeg tror, at det var det, jeg havde brug for, da jeg var ung, og i den rejse, jeg var på. Så nu er det ligesom det, jeg gerne vil give videre.
Så du er den, du selv manglede?
100%.
Mm. Okay.
Det er i hvert fald det, jeg stræber efter.
Og nu siger du 15-30.
Ja.
Så det, jeg går ud fra, at det er nogen, der så kan relatere rigtig godt til dig, fordi de måske føler, at det er nogenlunde samme alder, og det er ikke en 50-årig, der kommer ud og fortæller. Eller en...
Ja, men jeg holder også rigtig meget foredrag for forældre i forhold til, hvordan vi kan støtte de unge gennem deres ungdom. Altså det her, det er måske også bare primært gruppen igennem mine sociale medier. Det er der, jeg prøver. Men jeg har også rigtig mange, som er over 30. Så, og det er også ret fantastisk at mærke, at der er kvinder og mænd derude, som på en eller anden måde godt kan genkende de følelser og tanker, jeg snakker om, og kan spejle sig selv i det. Så måske er der ikke en alder, måske er det bare mig, der har et segment, jeg tror er det her, men som egentlig er bredere end, hvad jeg tror. Og det synes jeg er en stor gave på den her rejse, jeg er på, at finde ud af, at jamen, vi har sgu alle sammen de samme tanker og følelser, men de er bare pakket ind på forskellige måder og har forskellige historier og forskellige grene. Mm. Så ja.
Hvad er sådan din store drøm? Altså hvad vil du allerhelst kunne gøre?
Jamen det er jo det, jeg gør nu. Altså, og så er det jo bare at kunne eskalere det op, så man kan påvirke så mange mennesker, man vil. Altså, så det er min store drøm. Det er den, jeg lever i nu. Det er den, jeg er i gang med. Og selv i går havde jeg en lille skrivekrise i min, min bog nummer to, som vi også lige har snakket om. Og hvor min kone sagde til mig sådan, prøv at høre, du bliver altså også lige nødt til at stoppe op og være lidt taknemmelig, fordi du er faktisk i gang med det, du har drømmer om. Altså du er i det.
Mm.
Så det er jo ikke fordi, og det er jo det, man ligesom sådan hele tiden skal vende tilbage til, jamen jeg er faktisk på den rejse, og der er måske ikke et slutmål, fordi du er ligesom i drømmen. Så handler det jo selvfølgelig om at lade det vokse og lave nye projekter, som måske kan inspirere på nogle andre måder. Så det, er jo, det udvikler sig jo hele tiden, og det er også det, jeg synes, der er så pisse hårdt, men pisse fedt. Og det, jeg elsker ved, at der hele tiden sker noget anderledes. Nu sidder jeg her.
Mm.
Det havde jeg ikke gjort for et år siden, hvis jeg måske ikke havde gjort en række ting, så du måske havde set noget af det, jeg havde lavet.
Mm.
Og det er jo det, jeg synes, der er sjovt ved det her.
Du er faktisk blevet anbefalet mig. Altså, det var det,
hvem?
Der var en, jeg havde skrevet ud, hvem skal have med i podcasten.
Ja.
Så var der en, der skrev, det er jo simpelthen nødt til at have Julius med.
No,
altså, og så det er noget tid siden,
ja.
Fordi jeg skal lige se folk an. Og sådan, ikke? Og så har jeg fulgt dig og været inde under til lidt og sådan noget, og var sådan, okay,
yes, det er glad for.
Det skal helt sikkert være dig.
Dejligt.
Ja, så det er...
Fedt, mand.
Der er flere derude, der er virkelig... Og det, ja. det var en kvinde.
Dejligt.
Og hun var ikke 15-30.
Nej, men det er jo skønt.
Så der er flere, end du tror.
Så jeg har ikke et segment. Lad os bryde det væk med det.
Jo, mennesker.
Mennesker.
Jamen, det er jo mennesker.
Yes.
Ja. Så prøv at tage os med på den der rejse fra... Hvordan så det der misbrug ud? Hvornår startede det? Hvordan eskalerede det? Hvad havde der konsekvens? Alt sådan noget.
Okay, så det hele rejsen. Er I klar derude til at komme på en ret vild rejse nu? Jeg tror, grundlæggende har jeg brug for at fortælle, at jeg kommer fra en familie, hvor jeg har haft en god opvækst. Jeg er blevet elsket, vi har grint, jeg har haft to forældre. Jo, jeg har måske en far, som nogen tror er meget anderledes end andre fædre, men det er han ikke. Han er sgu en normal far. Jeg har haft to forældre, som har arbejdet normalt, haft lidt skæve tider, men har aldrig følt, at der er noget, jeg har manglet, og jeg har aldrig haft en følelse af, at jeg ikke har følt mig elsket. Så grundlæggende har jeg vokset op i et godt miljø og nogle gode rammer. Så grundlæggende har jeg haft en god opvækst.
Mm.
Og det tror jeg er rigtig vigtigt at sætte et standpunkt omkring det. Fordi mange tror, at jamen, de unge, der kommer ud af et misbrug, jamen, så har de haft en dårlig opvækst. Eller der er sket et eller andet bestemt, som har taget en drastisk drejning. Men det er ikke i mit eksempel. Og sådan hvor det hele starter... Det er jo i min folkeskole, især i de små klasser, hvor jeg langsomt begynder, altså det kender vi jo alle sammen til, hvor man begynder at finde ud af, jamen, hvor er jeg rent fagligt, hvor er jeg social, hvordan man ligesom er i gang med at udvikle hele sin identitet, og man tager for alle de andre, efterligner alle de andre, for ligesom at passe ind, fordi det vigtigste er jo ligesom at passe ind i gruppen. Men jeg kan tydeligt huske sådan, den der måde, jeg begynder at kunne kigge på andre, hvor gode de er. For eksempel havde jeg en god ven, som var sindssygt god til matematik, og vi får et matematikhæfte for, hvor man ligesom har 10 opgaver, og er lige blevet færdig med den første opgave. Og jeg kan tydeligt huske, da jeg blev færdig med den, hvordan min ven sådan tager sit matematikhæfte op over hovedet, og sådan råber op til lærerne, sådan, jamen, jeg er færdig.
Hmm.
Og så sidder jeg, jamen, og jeg kigger over på min ven, og bare sådan, fuck dig.
Ja.
Nu har du ligesom sat barnet så højt, så hvordan skal jeg nogensinde på en eller anden måde følge med i det? Og det var hele det temporæs, som jeg følte, at jeg blev ligesom nødt til at prøve at følge med resten af klassen, og begyndte at få sådan en fornemmelse af, jamen, jeg er måske bare ham den dumme. Nu begynder sådan tankerne at komme op i mit hoved. Jeg begynder ligesom at danne en historie, der hedder, jamen, Julius, du er ham den dumme, du kan ikke finde ud af at læse, du kan ikke finde ud af at regne. Jeg havde sådan en fornemmelse af at føle, at jeg var på sådan doven, æsel, bagerst i klassen, og alle sad på sådan nogle spanske heste, der bare red derudad. Og så får man jo bare den fornemmelse, men hvorfor skal jeg overhovedet prøve, når det alligevel er så svært, fordi jeg gad ikke at bede om hjælp der, fordi jeg vidste også godt, hvis jeg begyndte at bede om hjælp der, jamen så ville måske min sociale efter skole blive taget fra mig, jeg skulle sidde og lave ekstra lektier. Så det var også en angst for, at jamen, hvis jeg virkelig blev nødt til at arbejde hårdt, så skulle jeg arbejde så hårdt for at nå deres niveau, som var fuldstændig umuligt.
Det ville koste for meget.
Det ville koste for meget for mig, troede jeg.
Mm.
Det var jo ligesom min overbevisning omkring det. Så det resulterede i, at min folkeskole ret hurtigt blev mig, der blev ham her, den sjove klassens klovn. Jeg var sindssygt god socialt, altså. Det var jeg, og var god til at få venner, og god til ligesom at sådan kamuflere mig hele tiden, og finde ud af, hvad folk havde brug for af mig, og sådan nogle ting. Og i 6. klasse starter til basketball, og der sker der en stor udvikling i, at jeg pludselig får nogle nye venner uden for min skole, og de ser mig på en anden måde, og jeg får en stor selvtillid i det, fordi jeg var sgu ret god med en bold, jeg var god til at løbe op og ned af en basketbane, så mit selvværd og min selvtillid vokser op, og det resulterer i, at der er et pigehold, som er et år ældre end mig, de er 91'er, jeg er 92'er, og jeg møder så hende her, og vi bliver så kærester, og jeg er 13 år på det tidspunkt, hun er 14. Og det er nok en af de store skift i mig, hvor jeg møder en pige, som er lidt længere hen i livet, end hvor jeg egentlig er, psykisk og mentalt og udviklingsmæssigt, men tager ligesom bare med på hendes rejse nu. Nu hopper jeg bare på hendes tempo og hendes vogn. Så jeg har første gang sex med hende her, og jeg drikker en øl med hende for første gang, og ryger en cigaret, fordi det gør hun i hendes miljøer med hendes venner. Så det skal jeg jo selvfølgelig også gøre, fordi hvis jeg ikke gør det, jamen, så er jeg ikke en del af hendes liv, og så vil hun nok ikke være min kæreste.
Mm.
Og det resulterer selvfølgelig i, at jeg begynder at blive inviteret til rigtig mange privatfester. Og det skal lige siges, at på det tidspunkt ved mine forældre ikke, at jeg har røget, eller at jeg har prøvet at drikke. Det er jo noget, jeg virkelig holder tæt, fordi jeg ved jo godt med mig selv, at det må jeg ikke, og det er godt for mig. Men igen, det giver mig også bare så meget.
Mm.
Så det fortsætter jeg med. Og lige inden jeg bliver 15, har vi været sammen nu i over et halvt år.
Og det er lang tid i...
Det er sindssygt lang tid. Sindssygt lang tid.
40 år i voksenhedens tid, ja.
Og jeg er virkelig blevet den her voksne Julius nu. Altså, og grunden til, at jeg er blevet det, er jo også fordi, jeg er blevet nødt til lidt at pakke den her følsomme, lidt usikre Julius inde, og tage lidt en anden maske på, for ligesom at kunne være med i det her race. Og det tænker jeg, at der er sikkert mange, der genkender, hvis man også starter en ny arbejdsplads, eller kommer ind i et nyt miljø. Man prøver ligesom at stå med på deres vogn, for ligesom at kunne komme ind i det sociale og være en del af fællesskabet. Men det ødelagde også bare rigtig mange ting inde i mig, fordi der var mange grænser, jeg overskred alt for hurtigt. Jeg fik det her pleaser-gen, at jeg gerne have, at alle skulle kunne lide mig, alle skulle synes, jeg var sød, smuk og dejlig, og alle de her ting. Og den her maske begyndte virkelig at tage over. Og min skole gik dårligere og dårligere, og mine forældre begyndte ligesom også sådan, nu skal vi ligesom også lige have dig i gang i den her skole, og du skulle lave din lektier og alle de her ting. Og inderst inde gik jeg jo virkelig med en følelse omkring, at jeg egentlig ikke følte mig god nok.
Mm.
Og det kommer jo ud af, at jeg kom ind i et fællesskab, hvor der var nogle ældre drenge, som var sindssygt udadvendte og havde det smarte tøj, og gik på en bestemt måde, snakkede på en bestemt måde, havde en selvtillid, jeg på ingen måde havde. Så derfor blev jeg næsten nødt til at lyve en selvtillid op i mig selv, som ligesom også skabte et dårligt selvværd, fordi hver gang jeg kiggede på dem, så tænkte jeg, hold da op, åh, de er fandme skønne og fede mennesker. Så kiggede jeg på mig selv, hold da op, Julius, du har fandme langt igen. Så det var helt...
Fake it.
Fake it to the market. Og det skabte jo nogle store problematikker i mig, som i den alder kan være svært at forstå, er faktisk ret normalt.
Mm.
Altså, det jeg har gennemgået, tror jeg næsten størstedelen af alle unge, i en eller anden grad, har kigget på nogle andre mennesker, kigget på sig selv og tænkt, puha.
Og de der seje drenge kan også have gennemgået.
Ja, er du sindssygt.
Så de har haft en maske på. Yes, ja. Nu tror de, at jeg er en af de der seje selv.
Det er det, og de har måske også en maske på i det, de er, og måske er meget mere usikre, end hvad de egentlig er. Men ud af det blå en dag er der nogle af de her drenge, som jeg begynder jo ligesom at blive gode venner med, og jeg ender med at slå op med min kæreste, fordi nu begynder det at køre for mig, og flere venner og alle sådan nogle ting.
Så hun var sådan en stepping stone.
Det var, hun var en stepping
stone, og rigtig,
rigtig, rigtig tavligt. Og en eller anden dag ringer der en fyr op til mig og siger, har du lyst til at ryge en joint? Og jeg bliver jo sindssygt glad og beæret over, at han har lyst til at dele det med mig. Jeg tænker jo ikke, at jamen, nu kommer jeg ud på et længere vej, et misbrug de næste 5 år.
Nå, det tænkte du ikke.
Jamen, nej, altså, okay. Det er der jo ikke nogen, der tænker.
Jeg tror, jeg vil planlægge. Ja, ja. Godt, 5 år.
Fem
det er
år.
Fint.
Og så stopper jeg, så og så tilbage på lyd igen. Og har jo ikke nogen faresignaler, og selvom, du ved, SSP'erne er ude på en skole og alle de her ting, det er jo ikke fordi, man sidder og tænker, jeg får en hashpsykose, eller jeg bliver ender op som Christiane F., som man har siddet og set i sin folkeskole, som sidder og stikker i sin arm. Det er jo ikke de tanker, man får. Men jeg sidder med den her gut, og kan tydeligt huske den følelse, jeg fik, da jeg røg første gang, som var den her, sådan, jeg ved ikke, om I kunne forestille jer de der dage, som bare, du ved, tankerne banker derudad, og forventningspres, og man føler ikke, man er det rigtige sted i livet, og man føler lidt, man er i sådan en hamsterhjul mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, som bare kører rundt, men man ved egentlig ikke, hvor man er på vej hen, og hvad skal jeg egentlig med mit liv, og Oliver er også god til matematik, og det er jeg ikke, og hun vil ikke kysse mig sidste uge, og hun synes sikkert, at jeg er grim, og alle de her ting, som er jo fuldstændig normale tanker, vi kan få, de forsvandt bare. Der kom bare sådan en lettelse fra mit bryst af sådan en bekymringsfri Julius, og fik føle lidt, at sådan, man kom ind i sådan en vakuum af bare sådan, det hele skal nok gå, og hey, rolig nu, og det var simpelthen så rart at træde ud af det der sociale forventningspreshjul, man ligesom var i, og bare sådan, lad det banke derudad, mens jeg bliver siddende her. Mm. Og den følelse var jo en følelse efter den aften, når jeg vågner op næste dag, og tænker, det er helt klart noget, jeg kan bruge for at komme lidt væk for det her ræs. Og som vi også snakkede før, inden vi startede den her podcast, jamen, nu er det jo nu, jeg får en snært af, her er der noget, jeg kan flygte igennem. Jeg kan i hvert fald flygte fra, hvordan jeg har det, igennem det her. Og jeg tænker jo ikke på det på den måde, som jeg sidder og snakker om det nu, men det er jo en helt grundlæggende følelse, at her er noget, jeg kan bruge for at slappe mere af. Så der går jo ikke mere en måned, før jeg ryger igen. Og så går der en måned til, og så ryger jeg igen. Så går der måske en uge, og så ryger jeg igen. Og det er jo altid noget, jeg gør med de her drenge, og ikke noget, jeg selv køber endnu. Og igen, jeg ser ikke nogen faresignaler. Jeg ser ikke, at jeg begynder at ændre mig. Og jeg ved ikke, at nu begynder jeg faktisk at være hele tiden påvirket af det her THC. Og så begynder jeg at få en af mine jævnaldrende venner med på det her. Nu begynder jeg simpelthen at hive folk med på min vogn og siger, I skal prøve det her, og I kan komme nu. Og så begynder jeg at have noget i slut 8. klasse med en af mine gode venner, som hed mandagsrygning. Så hver mandag, så tog vi i biografen, og vi røg selvfølgelig en joint, inden vi tog biografen. Og det var også en fin måde at lyve over for sine forældre omkring, jamen, vi skal bare i biografen. Mm. Hvad de ikke vidste, det var, hvis vi havde røget os for skæve, og stadig var skæve efter biografen, så sad vi og røg smøger ind i et solcenter, fordi jeg kunne ikke komme hjem til mine forældre. Og nu er der også nogen, der sidder sikkert derude og tænker, okay, har dine forældre virkelig været dumme? Mm. Og det er jo også derfor, jeg har skrevet en bog med min mor omkring det her. For at fortælle hele hendes rejse, som hedder Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spor. Mm. Og der er det hele tiden hendes perspektiv i forhold til mit perspektiv. Og hun siger, at hele den tid der så vi en Julius, der gik til sport, basket, altså højt niveau. Mm. Vi spillede Europaturneringer og nordiske mesterskab. Jeg trænede 3 gange om ugen basketball. Jeg var i skole. Jeg var en energisk, lidt dumdristig dreng, som havde nogle reaktioner, men ikke unormalt. Mm. Så hele den periode der var jo ikke, fordi hun ser nogen faresignaler omkring mig.
Du havde venner.
Jeg havde venner.
Hvis du har venner og går i biografen, det er det. Så må du altså, fungere socialt.
Det fungerer jo for mig. Jeg har måske lidt svært ved at stoppe, men hvad for en teenager har ikke det? Kender ikke mange, der kan. Bare sådan, whoop. Så det er jo ikke, fordi min mor og far er uvidende. Men langsomt begynder der jo at ske det her skift nu.
Altså, de er uvidende, men de er ikke dumme.
De er uvidende, men de er ikke dumme. Altså, de er gode forældre, som vil mig det bedste.
Ja. Man kan godt være uviden. Altså, der er noget, man ikke ved.
Det har du ret i.
Uden at det betyder, at man er dum.
Du har helt ret. Ja. Du har helt ret. Så der sker et skift, hvor, og det er nok særligt i 9. klasse, at hvor det går fra at være en ting, som er lidt tilfældigt nogle gange, men jeg ligesom implanterer de her mandagsrygning, men det begynder også at blive fredag og lørdag, og søndag også kedeligt. Du ved, så havde jeg min mandag, og onsdag er vi midt på ugen. Du ved, begynder måske selv at tage nogle ture alene på staden for at købe det, hvis de venner, jeg røg med, ikke havde noget. Så begynder langsomt også at tage intuitiv til det selv. Mm. Og det er der, det begynder at blive farligt, fordi nu er det noget, min krop i en eller anden grad forlanger, at jeg skal gøre. Og det er jo der, at misbrug langsomt begynder sådan at eskalere fra, at det er faktisk en af de vigtigste værdier i min hverdag, det er faktisk at være påvirket. Mm. Men det er også klart, fordi hver gang jeg ikke er påvirket, og nu skal jeg jo nok også prøve at se det, at nu har jeg gjort det måske i halvandet år, ikke? At i det halvandet år har jeg hver gang, jeg har haft det dårligt, hver gang jeg har følt mig usikker, hver gang jeg har på en eller anden måde tænkt dårligt omkring mig selv, så, er sådan, så har jeg ikke accepteret den følelse, og faktisk prøvet at handle på at gøre noget for at løse det. Jo, den måde jeg løste det på, det var at flygte fra det. Det var at komme væk fra den følelse, og komme så langt væk fra det ubehag som overhovedet muligt, ved at ryge mig helt ned og vågne op næste dag, og i teorien faktisk have det værre. Jeg sammenligner det lidt med, jeg ved ikke om der er nogen, der har prøvet at kaste op. Har du prøvet at kaste op i din mund, og så sluge det igen?
Jeg elsker det. Hver mandag, når tager jeg mandagsbræk.
Men det er sådan lidt det, jeg har det med, at, eller i hvert fald sådan, når jeg tænker tilbage, det er sådan, hver gang følelserne kom op, og jeg sådan, var ved, jeg sådan skulle have det ud, så slugte jeg det ned i min mave, og lader det være
der. Lige blive lidt længere.
Ja, jeg fik det aldrig ud af mit system. Jeg prøvede aldrig at tage ansvar, eller prøvede at håndtere det. Og problemet er jo det, at det forsvinder jo ikke. Det vokser jo. Og det kommer til at påvirke, hvordan jeg sådan går rundt. Det påvirker, hvordan jeg, du ved, hvor mit hoved, før jeg gik sådan hoved højt, nu begynder det at blive mere sådan hovedet helt nede. Altså, og jeg tror også, alle godt kunne genkende, hvis de ser en person på gaden, som er, du ved, sindssygt deprimeret, man kan spotte det. Altså, man kan virkelig se på en person, når en person ikke har det godt.
Det der lys i øjnene, det er bare væk.
Det er bare væk.
Det er bare tomt.
Det er bare tomt. Og udover det, så er det jo også det, at jeg begynder jo virkelig at være påvirket sådan konstant hele tiden. Og nu begynder mine forældre virkelig at kunne se de her skift fra, at jeg går fra den her udadvendte, glade person, som bliver mere og mere indelukket, mere og mere sådan vred og mere frustreret, og på et tidspunkt begynder at opdage, efter en mandag, hvor vi kommer hjem, mig og min ven, hvor hun sådan kigger på mig direkte i øjnene og bare sådan, du har røget, har du ikke? Og jeg bare sådan, nej, det har jeg da ikke. Hvordan kan du finde på at spørge mig om sådan noget? Altså, I har helt røde øjne. Ja, altså, vi har siddet i en biograf i 3 timer. Det er da klart, at man bliver lidt, du ved, jeg undskylder. Og min mor bliver sådan, nå, okay, altså, men det ligner fandme, jeg har røget. Og mine forældre snakker og bliver mere og mere bekymret og kan godt se, at der er noget, som nu begynder de godt at lugte, at okay, hvad fanden er det, der sker her? Det her er ikke normalt. Og de beslutter så nogle dage efter at tænke, efter de så har spurgt mig dagen efter og dagen efter igen, og sådan, du vil nu så være ærlig over for os, og vi ved dig det bedste. Og nu kommer der jo det der, hvor at hvis jeg skal indrømme over for dem, at jeg ryger, så skal jeg også indrømme alt det lort, jeg går ind med. Så bliver jeg også nødt til at sige til dem, at jeg har det virkelig skidt. Jeg har det virkelig dårligt med mig selv. Jeg føler, at jeg klarer mig særlig godt i skolen. Jeg føler, at alle bare kører der ud af, og jeg ikke kan følge med. Så det handler jo ikke om at indrømme, at jeg ryger. Det handler også om at indrømme, at jeg faktisk ikke har det særlig godt. Og det er jo nok det, der er det hårdeste, når man har gået med det i så lang tid. Altså jo længere tid vi går med sådan noget her, jo sværere er det jo ligesom også at sige højt.
Men man kan også være mega angst for, at de så tager det væk fra en.
Og altså, hvad er det,
at man
sker,
skal
hvis
til at miste den flugtvej, man har.
Nemlig.
Fordi nu skal der pludselig, nu er forældrene indover, nu bliver man mere kontrolleret, nu skal man i en eller anden form for behandling, alt sådan noget der. Det kan man jo også ikke være klar til.
Fuldstændig. Og min mor gør så det en dag, at hun, fordi jeg bare benægter, det er bare sådan, vi skal have et bevis. Vi bliver nødt til at, så hun ruder hele mit værelse igennem og finder heldigvis i hendes synspunkt en hasklump, som hun også beskriver rigtig godt i vores bog omkring det der med, at jamen, det var bare sådan den der lykke over endelig at have noget at snakke om. Altså, det er jo forfærdeligt at have det sådan, men nu havde de endelig et bevis på, at sådan, hey.
Men også det med, at hendes fornemmelse var rigtig.
Ja,
hun altså, var ikke. Hvis der vidderlig ikke var noget, så er det meget ubehageligt at fornemme det. Ting, der er forkert, ikke?
Og jeg kommer hjem, og der ligger den her hasklump på bordet, og jeg ved ikke, om der er nogen derude, der kunne forestille jer det der med at blive fortalt, at sådan, du tog fejl, vi havde ret.
Ja.
Den der sådan up in your face.
Ej, der er en du ved, kamel, der er meget stor, der skal sluge, og sådan, et ego, der skal.
Ja, du ved, når en chef kommer ind og siger, det arbejde, du gjorde, det er fandme ikke godt, man er bare sådan her.
Og man ved det godt.
Man vil bare ikke indrømme det.
Hvor er det nederen.
Man vil ikke give personen ret.
Og det er i hvert fald ikke min, den der hasklump der. Nej. Stop jer
selv. Og det var en, jeg holdte, og de var sådan, kom nu, og vi kommer helt vildt op af skændes. Og jeg var sådan, jeg har ikke et problem. Og ender måske med at indrømme, at jeg har gjort det nogle gange, men alt er okay, jeg har styr på det. Rolig nu, og men vi vil bare gerne have, at du får noget hjælp måske, jeg skal fucking ikke have noget hjælp, og jeg må være fuldstændig sindssyg. Og det her var i slut 9. klasse. Og på det her tidspunkt tror jeg også, det er vigtigt, at, som jeg også forklarede før, jeg er gået fra at være den her udadvendte person til, at det var meget sådan indadvendte, sådan gået fra at have smart tøj, eller gået i det tøj, som en eller anden grad til bare at have sorte bukser på, du ved, sort North Face, helt skinhead, kasket på, havde mistet, jeg havde ikke mistet, jeg havde fravalgt samtlige af mine venner, der ikke røg, hængte ud med 2, 3, 4 stykker, som var dem, der røg, havde en ven, som heldigvis havde nogle forældre, som var lidt ligeglade med ham, så vi kunne sidde ned i hans kælder og spille og ryge, og det var ligesom min hverdag. Og mine forældre begynder jo nu drastisk at prøve at gøre alle mulige ting. Give mig avisartikler og få sådan, snakke med, prøve også at få noget hjælp udefra til dem. Snakke med Henrik Rendum, som er sådan den førende misbrugsforsker igennem det her. Og hvordan skal vi håndtere ham? Hvad skal vi gøre? Skal vi lukke ham inden? Eller hvor er grænsen? Sender mig på et ophold på, det er jo så en af de ting, hvor de virkelig sådan, det skal du. En dag jeg kommer hjem og tror, jeg har påskeferie. Og de siger, jamen du skal en uge til noget, der hedder Camp True North. Kender du det?
Mm.
Det er sådan en udviklingskursus. Sådan en uge, sådan en camp for unge mennesker, der kæmper med deres selvværd. Og et fantastisk sted. Men kom hjem og tro, at jeg skulle have fri en uge og skulle ind i en bil. Og jeg har aldrig råbt så meget af min far. Op i Rungsted, blive kastet ind et eller andet sted. Og så står der sådan nogle glade unge mennesker. Hej, og velkommen til. Og nu skal vi sidde en rund, godt, nu skal vi sidde en rundkreds. Og jeg er bare sådan, fuck ja. Og der sidder bare sådan nogle typer, der, du ved, jeg er blevet rigtig hårdt. Og har også været i slåskampe. Og har også brækket nogle næser. Og begyndt bare at blive en tough motherfucker. Der er ikke nogen, der skal sige mig noget. Fucking så knaller jeg mening. Og der sidder sådan en lille ung gut, der bare næsten ikke tør at sige hans navn. Og jeg er bare sådan, du må kraftedme tage dig sammen. Der er bare kommet sådan en vanvittig grim attitude, som er jo hele mit forsvar udadtil. Der er ikke nogen, der skal nærme sig mig. Der er ikke nogen, der skal komme ind til mig og se, hvad der egentlig gemmer sig derinde. Og det er jo den der facade og den der maske, der er blevet som beton i mig. Og jeg kommer i 10. klasse, og det bliver jo værre og værre og værre. Og jeg begynder nu også at eksperimentere med stoffer og MDMA, især ecstasy. Og begynder også at ryge alene, og begynder bare at, jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, bare sådan, det er bare sådan et stort frit fald, hvor hver dag handler om, hvad har jeg? Har jeg ikke noget? Jamen, så skal jeg på staden. Jamen, hvad skal jeg i weekenden? Åh, fuck mand, så skal vi fandme tage noget og jeg havde en god ven, der boede på min vej, så mange aftener hoppede jeg også ud af vinduet, inden jeg skulle sove for at ryge med ham. Han blev ligesom min faste rygerbody, og han havde en fed pusher, som, jeg har noget nyt E, I skal prøve. Jeg har noget amfetamin, I skal prøve. Og han var sådan, ja. Yeah. Og det, der jo ligesom sker, når du begynder at tage hårde stoffer, det er jo, at hassen giver jo en eller anden form for en downer, og hvor de hårde stoffer er den her upper. Og jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg går rundt med alle de her følelser omkring, ikke at føle mig god nok og usikker, det flygter jeg så igennem med at, du ved, lade det forsvinde. Men når jeg så tager de hårde stoffer, så er det ligesom at sådan smide en atombombe, er sådan lykke, dopamin og serotonin, som bare sådan springer i luften i dit hoved, og bare sådan, jeg er den fedeste, jeg er den sejeste, jeg er den stærkeste. Og så har man sådan en aften, hvor man bare tænker, jeg er fucking uovervindelig, jeg er kongen. Og så vågner du op næste dag, og har, du ved, brugt alt det der, du boner. Du har intet lykkehormon, du har intet motivation, du vågner bare op og føler dig som en omgang, du ved, undskyld mit ordsprog, sådan udskidt æblegrød, og bare sådan her, åh. Og hvad er det første, man tænker på? Jeg skal derop igen.
Ja.
Det er jo sådan, det er en stor rollercoaster.
Virkeligheden bliver en ventetid til, hvornår kan jeg blive her igen?
Fuldstændig. Det er hver dag, jeg vågner op, er det sådan, jamen nu, jeg skal derop, fordi det er der, jeg har det godt. Så det er jo hele tiden sådan, jamen hvor hurtigt kan jeg komme derhen? Og det er også det, at man tænker, hvordan fanden kan man tage det her i hverdagen? Jamen, hvis det er det, der kan få dig derop, hvor du egentlig har det godt med dig selv, så vil man jo gøre alt for det. Og jeg går i den her 10. klasse, og heldigvis, mine forældre, igen, de er ikke, og det er jo noget, når jeg holder de her forældreforedrag, som er jo så fantastisk at gøre dialog omkring, hvad er rigtigt at gøre, hvad er forkert at gøre, og der er jo ikke noget rigtigt, og der er ikke noget forkert i mine øjne. Det er jo, det forkerte er ikke at handle på noget. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen, der er nogle andre perspektiver omkring, hvordan man skal gøre det. Men vi er jo også forskellige, os unge mennesker, og hver situation skal gribes forskelligt an. Og en ting er, som jeg synes er nok det hårdeste i min forældres historie, det var, at i 9. klasse hed det så, at mine forældre kommer til forældremøde og vælger, og at min far skal rejse sig op og fortælle, at hele alle andre forældre, at I skal vide, at vi ved nu, at Julius ryger. Vi er meget klar over det, og det er et kæmpe problem, og vi er virkelig kede af det, og føler os virkelig som dårlige forældre. Men I skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for at få ham på rette spor igen, og vi er der for ham. Grunden til, at vi siger det højt, det er, at vi rigtig gerne vil have, om vi måske kunne på en eller anden måde implementere noget i skolen, eller i hvert fald I også er bevidste omkring, hvorfor han er, som han er lige nu, men I skal vide, at vi er bevidste omkring det. Om vi måske ikke skal have en ud og snakke til klassen omkring, hvordan man kan gribe de her problemer anden, eller er der noget fra skolens side? Vi vil i hvert fald bare gerne være åbne omkring det her. Hvad tror du, alle de andre forældre sagde til det?
Deres børn gør det i hvert fald ikke.
Nej,
det er kun Julius. Hvor er det?
Nej, nej.
Hvor er det forfærdeligt, at I lader ham gøre det? Det er jer, der har fejlet.
Nej. Ja. Det var så pinligt.
Var du der selv?
Nej, men jeg har jo hørt hele historien fra mine forældre.
Ja, okay.
Og der er jo børn, som gik i den klasse, som jeg har røget med, som jeg har drukket med.
Mm.
Altså, som jeg har gjort alle de her ting med. Men nej, deres børn, nej. Det er jeres problem.
Ja.
Det er jeres problem. Og puha, hold op, bare hold Julius langt væk fra vores børn.
Ja.
Puha, nej.
Han skal ikke lukke vores.
Han skal ikke lukke vores i fordæv. Nej. Og det er jo hele den dialog, jeg har så meget med forældre, når jeg kommer ud til andre forældre og siger, jamen, vi bliver nødt til, lige meget hvad for en problem det er, og det er jo det samme også med mobning. Vi kan ikke sidde og pege på mobberen og sige, ham der, han skal have helvedes til, at det er jer, der er problemet. Vi bliver nødt til at se det som en helhed og sige, hvad er det, der ikke fungerer? Hvorfor er det, han har behov for det her?
Mm.
Hvordan kan vi støtte den person og måske invitere ham ind i fællesskabet til at ændre sig med fællesskabet?
Mm.
De burde jo alle forældre burde sige, hvor er det dejligt, I siger det der. Og respekt for, som nok er noget af det sværeste som forældre, at fortælle til en anden forælder, jeg er faktisk bange for, at vi ikke har gjort et godt nok stykke arbejde. Jeg har fandme brug for støtten fra jer forældre. Og den følelse har jeg jo nok også først virkelig kunne mærke, nu hvor jeg selv er blevet far. Vi er så hurtige til at pege fingre, vi er så hurtige til at dømme, hvordan andre gør det. Og du ved, hele med den der bog, jeg ved ikke om du har set den der Sov Godnat, Sov Godt omkring. Ja. Du ved, jeg har det
sådan. Jeg
blander mig også helt udenom. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi ikke peger fingre, men ligesom siger, hvordan gør I det? Fint, fungerer det for jer? Fair nok. Mm. Selvfølgelig er der retningslinjer, vi skal forholde os til. Det er dyb respekt for. Men jeg forstår ikke, når sådan noget sker, at vi har så svært som forældre at støtte hinanden som forældre i det arbejde, vi gør, fordi vi ved, hvor svært det er.
Mm.
Og for lige også sådan at slå noget fast her, som I nok kan høre på en historie her, min rejse og min historie er jo også meget i en eller anden grad normal.
Mm.
Jo, jeg valgte at flygte igennem nogle stoffer. Jeg kunne have valgt at flygte igennem at spille computer. Jeg kunne vælge at have flygtet med at blive sådan en træningsnarkoman, og bare sådan, jamen, så er det det, jeg skal, du ved, 6 gange om ugen, og jeg måske ikke noget socialt. Jeg kunne også have valgt at overspise, eller ikke at spise. Altså, det er jo det her med, som jeg synes, der er så interessant at se på. Jamen, når der kommer noget ubehageligt ind i ens krop, hvordan vælger vi at håndtere det her? Og det er jo alle livets aspekter. Jeg valgte så at flygte igennem stoffer.
Cutting er også en
og cutting,
for, især for
og unge. Når vi kommer senere hen i historien, begynder jeg også at gøre det.
Ja.
Det der sker i 10. klasse, som bliver mit vendepunkt, det er, at mine forældre får mig ned til noget, der hedder en SSP, sådan, som en vejleder i vores kommuner. Det kunne lige så godt have været en anden person, det kunne lige så godt have været en mentor, en coach, en psykolog. Men jeg sidder foran en fremmed mand for første gang i meget lang tid, som kigger på mig og siger, Julius, jeg er bare nysgerrig. Er du sådan glad?
Mm.
Og det var en ung, sådan, du ved, jeg var ikke over 30, jeg tror han var i sine 20'er. Og så tager han bare stille.
Og venter bare indtil du siger noget.
Og det var så ubehageligt.
Sejt.
Tænk hvis I vågner, jer der lytter her nu, sådan, hvis I vågner en morgen, bare sådan, er jeg egentlig glad?
Mm.
Og så bare giv det stillhed.
Scary shit.
Du kan mærke, altså med det samme, hvis der er noget, der gør ondt, eller noget, der er ubehageligt. Jeg tror seriøst, han sad i sådan halvandet minut og bare sådan kiggede på mig. Stirrede mig i øjnene og også sådan kiggede lidt væk og gav mig lov til, at jeg sad sådan, ja, og sådan helt sådan rettet og sådan, kunne ikke rigtig finde ro i min krop. Og han sad bare og nikkede, og så begyndte jeg jo sådan, fra 1 til 10, hvor glad er du? Okay, jeg er måske ikke på en 10'er, okay, jeg er måske ikke på en 8'er, jeg er måske ikke på en, okay, og du ved, sådan. Og så hele det der skjold og hele det der beton åbnede sig pludselig op, og jeg ved ikke hvorfor. Eller måske gør jeg lidt, fordi hvad I ikke ved nu, det er, at en uge inden det her møde, der er ham min ven, som jeg røg rigtig meget med, har jeg ikke været i kontakt med endnu, og jeg er faktisk rigtig bekymret for ham, og har været rigtig, rigtig ensom på det her tidspunkt i den her uge, fordi ham jeg plejer ligesom at ryge med, han er pludselig, jeg kan ikke få fat på ham, jeg ved ikke, hvor han er. Og jeg er måske lidt i et følsomt sted, hvor jeg begyndte at kunne mærke, at jeg er fandme alene i det her nu. Jeg mistede alle mine venner, og jeg har ikke nogen omkring mig. Jeg følte lidt, det var sådan også det, den der følelse af, at du har alle de her følelser og tanker, man har sådan pakket ind i en eller anden Pandoras æske nede i din mave. Og på en eller anden måde fik han lige cuttet et lille sådan, så det bare sådan hele min indvolde bare, du ved, sprang ud, og jeg væltede ud med tårer, altså, som sådan en søløve. Og jeg vidste ikke, hvad der skete. Han bare sådan, fint, du skal bare lov til at græde. Vi snakkede ikke så meget mere den dag, og kommer hjem, og mine forældre sådan, nå, hvordan gik det? Og fortalte mig jo ikke noget, men sådan, vi havde aftalt, at vi skulle mødes igen. Og til det her andet møde, får jeg et opkald fra en fælles veninde, jeg havde med ham her, som jeg ikke havde snakket med en uge, at han var røget ind på den lukkede psykiatriske afdeling. Og jeg sådan lidt, hvad? Jamen, han har fået en hashpsykose, og den er rigtig slem. Altså rigtig slem. Mm. Det er rigtig mange år siden nu, og han er stadig inde og ude. Og kommer aldrig nogensinde til at få et normalt liv. Og jeg kan huske, dengang slog det mig virkelig, fordi det var sådan, han var mit sidste sådan holdepunkt i mit liv, i en eller anden grad, som jeg havde noget socialt med. Han var pludselig bare væk. Så jeg har 3 møder med den her SSP'er, hvor vi ligesom beslutter os for, at Julius måske ville det være en meget god idé, hvis du kom til en psykolog. Mm. Og grunden til, at der er mange, der spørger, hvorfor kom du ikke til en misbrugskonsulent?
Ja.
Men da vi ligesom snakkede, kunne jeg egentlig også godt mærke, at det er egentlig ikke for mig hassen og stofferne, der er problemet. Det er egentlig, at jeg virkelig føler mig følelsesmæssigt ustabil. Jeg har det virkelig ikke godt. Mm. Og han sagde, men så lad os prøve psykolog. Og det var også sådan et valg, jeg traf, som var mit ansvar at sige, at jeg har brug for det her. Så vi fandt en god psykolog. Og så begynder jo hele den her rejse, fordi det er jo ikke hårdt, decideret at være et misbrug. Det er jo fandme hårdt at komme ud af det, fordi det er der, du skal begynde at ændre dine vaner. Det er der, du skal begynde at ændre din måde, du ser dig selv. Du skal begynde at ændre på din historie. Du skal ændre på dine mønstre. Du skal, altså,
du skal mærke alt det,
du har flygtet fra de sidste, du ved, 4 år nu, og var bare sådan, hold da op, altså, skal vi sidde nu og kigge på det hver en gang hver uge, og sidde og nu begynder hele det her forløb så, hvor jeg i starten går en gang om ugen, og ryger stadig og tager stadig stoffer, og, men går hjem hver dag fra min psykolog fra Østerbro til Gentofte og hører Coldplay, og jeg drak også øl en gang, nogle gange, når jeg skulle op til psykolog, for det var også følelsesmæssigt hårdt for mig, og begynde nu at tage mine følelser og den måde, jeg så mig selv på, alvorligt.
Mm. Og tage ansvar.
Og tage ansvar for det. Og ikke flygte fra det, men faktisk kigge lige på det og sige, hvor kan vi placere det hen? Og nu startede hele det arbejde, hvor man, siden jeg var 13 år, skulle ligesom at komme ind på militærskole. Du bliver, du ved, jeg har nedbrudt, vi skulle nedbryde mig igen, og så bygge mig op igen.
Ja.
Fordi jeg havde gået så lang tid med det her. Og slutter min 10. klasse og begynder langsomt at sådan trappe ned for rygning, ryger ikke hver dag, tager stoffer en gang imellem, sådan langsomt begynder det. Jeg begynder på noget, der hedder Niels Brock, ind i byen på Kultorvet. Og det skal lige huskes på, at jeg var den her udadvendte, glade person. Og da jeg kommer første dag til den her nye skole, og jeg havde besluttet, at det skulle være den her skole, fordi jeg skulle starte forfra, helt nye mennesker, helt nye ansigter, der er ikke nogen, der skulle kende mig. Det var ligesom det vigtigste for mig. Kommer ind på den her skole, og så får jeg simpelthen angstanfald. Løber ind på toilettet og begynder at ryste, og bare sådan, jeg kunne ikke have, at folk skulle se på mig. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle opføre mig. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle stå. Altså det. Og det var ligesom der, jeg begynder virkelig at mærke mine konsekvenser af min misbrug. Og begynder i den periode at altså få mega depression. og begynder også, når jeg kommer hjem fra min skole, sidder på en togstation. Jeg kan huske den første dag, hvor jeg ser en flaske på stationen, smadrer den, løfter op i min trøje og skærer mig i maven. For det bare var så følelsesmæssigt hårdt at gå med de der tanker. Jeg havde bare brug for at føre smerte et andet sted hen, så det ikke var op i mit hoved, men også blev noget fysisk. Mm. Dropper ud efter et halvt år. Og hvis I sådan kan se ud fra mit perspektiv, at her står jeg som, hvad har jeg været på det her? Har jeg været 19? Jeg er 19. Og kigger ud på alle ens venner, man har festet, og alle er begyndt i gymnasie, og har det fede liv, og nogle er begyndt også at få kærester, og arrangementer, og tage ud og rejser, og her er jeg. Ingen venner, totalt nedbrudt, har ikke rigtig noget at holde mig op af, ud over mig selv, min psykolog og min familie. Jeg følte mig så alene, og jeg følte mig så ensom, og følte, at jeg ikke vidste, hvad der var op og ned, og alle levede livet, og jeg havde ligesom bare, mit liv var ligesom sådan,
det var bare slut.
Ja. Og så hver dag var bare en kamp. Mm. Og da jeg dropper ud af det her, har jeg heldigvis nogle forældre, som er rigtig gode til, og det er det, jeg synes, mine forældre gjorde rigtig godt. De var rigtig gode til sådan at navigere i, og sådan at give mig lov til sådan bare at gøre det, jeg kan. Og så kom de nogle gange og sige, hey, du ved, ikke forventningspres omkring, hvad har du lyst til at lave? Altså, fint, når vi dropper ud. Og det var min egen beslutning. Jeg traf en dag i skolen og bare sådan, gik op på kontoret, jeg blev nødt til at skride. Jeg kan ikke det her. Sagde det engang til mine forældre, da jeg kom hjem og sagde, jeg skal sige, jeg har taget den beslutning. Det var sådan, fint. Hvis det er det, du har brug for, så er det det. Hvad kunne du have lyst til? Ikke sådan, nu skal du også tage dig til at gøre et eller andet. Nej, men hvad har du lyst til? Jeg tror måske meget godt, hvis jeg begynder at arbejde. Og min far hjalp mig med at finde et arbejde inde i UNICEF som foner og begyndte at arbejde der. Og det var sådan første gang, jeg begyndte at kunne tale med mennesker igen. Fordi nu var det over telefonen, og nu kunne de ikke se mig.
Ja.
De vidste ikke, hvem
var
jeg var.
Anonym.
De vidste ikke, hvad jeg hed. Mm. De vidste ikke, det var Julius Myggen, ham, den narkomanen, som var helt fuck på stoffer. Det var mig, der snakkede med gamle damer for at støtte fattige børn i Afrika. Og i det forløb med min psykolog også, begynder jeg jo langsomt ligesom at sige, men det kan godt være, at jeg er kommet meget langt bagud mit liv, men jeg bliver måske også bare nødt til at indse, at det er, hvad det er. Det er sådan, det er mit liv nu, og de konsekvenser skal jeg leve med resten af mit liv. Men hvad kan jeg ligesom begynde på at tage et skridt ad gangen? Det er at tage ansvar for de små ting. Det er at stå op. Det er at gå på arbejde. Og så tog jeg jo den helt vildt gode beslutning, at jeg skal have en uddannelse. Det var måske lidt voldsomt for mig. Jeg var sådan, okay, hvad er det? Hvad er en uddannelse, jeg tænker, jeg kan? Jamen, det er en HF, fordi der får jeg årskarakter. Og det er nok der, man virkelig ser min identitet ændre sig fra den gamle Julius til den nye Julius. Der hed første skoledag, der gik jeg rundt til alle de lærere eller løbet af den uge og snakkede med dem og sagde, nu skal I høre, det her, det er min historie.
Sådan.
Og,
yes.
Og I skal vide, at det her, det er rigtig hårdt for mig at snakke om, og at det er meget følsomt for mig. Og at
jeg får helt kuldegysning.
Hele min...
Kan du se?
Og det er også, altså jeg lægger alt ud, og jeg skal sige, men i min folkeskole har altid været ham, der sidder nede bag os. Jeg har aldrig rækket hånden op. Jeg har altid følt, at jeg var ham den dumme i klassen, men I skal vide, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, og sætte et, og nu kommer noget, som simpelthen var min lifesaver hele min skolegang på min HF. Jeg skal sætte forventningsniveauet for mig hver dag, så jeg ved, at jeg kommer i mål.
Og det er bare det med op i skolen, for eksempel.
Ja,
så skal du gå hjem igen,
jamen, og sagde, jamen, I skal vide, at når I giver mig en opgave, at jeg laver en hel opgave, det er næsten umuligt lige nu, i forhold til også det lort, jeg har med for min misbrug og koncentration, og fandt så også ud af, at jeg havde noget ADHD, og begyndte på noget medicin igennem det. Ritalin hed det. Og at min lærer pludselig så mig, og vidste, hvad hver dag, når jeg sad der, hvor meget jeg alligevel kæmpede med, og at når jeg så faktisk afleverede noget, hvor det måske var de første 5 opgaver, jeg havde lavet, eller 3, så var det sådan, fedt mand, nice, godt du afleverede. Og var sådan, nå, var det rigtigt? Altså, den første var god, de andre, det var okay, men det er godt, bliv ved med det. Og var sådan, nå, okay. Og når jeg fik, du ved, 50 sider til næste dag, var bare sådan, jeg kan ikke læse 50 sider. Det tager mig 8 timer, altså på det tidspunkt. Jeg tænkte, bare jeg læser de første 10 eller 20, så kan jeg i hvert fald være med i de første 20 minutter eller 10 minutter i klassen. Og der var ligesom sådan, så tager jeg ansvar for de 10 sider og rækker hånden op og prøver ligesom at sige, det ved jeg. Så den næste halve kunne jeg ikke være med.
Nej. Men det, der lytter du bare.
Der lytter jeg bare, eller lader mig til at sove, eller gjorde hvad jeg kan. Men det vigtige er jo nu, det er også det der, når jeg har for eksempel et coachingforløb med folk, der kommer ind og siger, jeg vil gerne begynde at træne 4 gange om ugen, og jeg skal løbe et halvmarathon om 3 måneder, og bare sådan, har du trænet før? Nej, aldrig. Bare sådan, hvorfor er det så, skal vi ikke bare øve i at sådan komme ud døren? Få løbetøjet på, måske bare gå en tur. Og jeg synes, det er så interessant, når folk ligesom indser det, så bliver processen pludselig, frem for at være noget, som jeg skal hen til slutmålet, som jeg næsten ikke engang kan se, så bliver det faktisk processen, der bliver sjov at være i. Og alle de der små steps, som var sådan, hov, for en 3 uger siden, der sad jeg på den lavede sofa, nu er jeg faktisk, når jeg kommer hjem, skal vi ikke gå en tur? Nu er det faktisk en vane, som er rar. Nu handler det ikke om, at jeg skal ud og banke alle de der klor af. Nu handler det faktisk bare om, at jeg skal være ud. Altså ud af min dør. Og det var den måde, jeg ligesom prøvede at rekonstruere min hjerne på, og den måde, jeg ligesom kiggede på. Jeg havde fx en Allan, som var et supergeni i min HF. Og jeg nu i stedet for at sammenligne mig med ham,
og hver gang, så kunne du glædes over,
så kunne jeg glædes over, at han kan noget. Og så var jeg sådan, jamen, jeg er god til noget andet. Og han er sindssygt god til matematik, og det skal så også lige sige, at jeg dumpede matematik på min HF. Men det var også noget, jeg, sådan, jeg havde valgt, at matematik skulle jeg simpelthen ikke bruge for mange kræfter på. Og det er der også nogen, der siger, hvorfor fanden, altså er du svag? Nej, nogle gange handler det fandme også om at finde ud af, hvad er mine kapaciteter, og hvor skal jeg lægge mit fokus? Og acceptere det. Jeg lagde meget fokus på drama, havde vi, og idræt. Det var, sådan, det var der, jeg ligesom vidste. Jeg har en god fysik, og jeg kan løbe hurtigt.
Og du har nogle gode erfaringer.
Og jeg har nogle gode erfaringer
med mig. Og du har dårlige erfaringer med matematik.
Det er det, ikke? Så, og drama vidste jeg, jamen hey, jeg elsker drama. Jeg fandt, der kom et kæmpe lys ind for mig der, og sådan, jeg skal være skuespiller, og så begyndte den rejse, ikke? Men når jeg ser tilbage på hele den rejse, og i min HF der, så er det bare fantastisk at se, hvad der sker med os, når vi ligger os, altså sådan åbner alt op, for nogle mennesker, vi på en eller anden måde har en forventning til os. Og det er jo samme med vores sambo, eller vores venner, eller vores, siger, det her kan jeg ikke, eller jeg skulle føle sig med det her moment, eller jeg har brug for, at du ved, at hele den her skoleforløb bliver sindssygt svært for mig. Fordi når folk pludselig ser det, så ved de også, hvad de kan forvente af dig. Og hvis de har en anden, hvis det ikke er forventningsafstemt, så begynder du, føler du også hele tiden, at du skuffer dem. Og når du så har skuffet dem nok gange, så til sidst, så bliver man bare sådan, går man modsat og sådan, ej, fuck dig, og slap nu af. Og så får man lidt en anden attitude på det, frem for egentlig at sådan lægge det hele ud og sige, nu skal I høre, det er mine forventninger til mig selv. Det er de forventninger, I skal have til mig. Fordi så ved I også godt, hvordan jeg kan stige fremadrettet. Ja. Så er der jo i dag og nu, altså, jeg ved ikke, om den historie også er interessant, da jeg kommer ud af HF. Jo, da jeg kommer ud af HF, lille mig har dumpet matematik, har fået min skide studenterhue på, og har nogle karakterer, som er rigtig dårlige, men er fandme stolt, og har, og endnu vigtigere også, jeg begynder også at træne. Og nu er det ikke, fordi jeg skal lyde heldig, men jeg begynder faktisk at træne hver evig eneste dag. Men det bliver min nye måde at flygte fra. Fordi det var den eneste måde, at når jeg kom ud og fik fri fra skolen, fordi der var jo selvfølgelig også nogen, der røg, og de kendte jo godt mig. Så jeg blev inviteret hver dag, og jeg vidste, den eneste måde, jeg ligesom kunne undvige det der, det var simpelthen at begynde at træne. Så det blev en ny afhængighed for mig, men en afhængighed, der var nødvendigt for mig at kunne holde afstand til det andet. Men I kunne nok også godt forestille jer, at jeg begyndte også at fravælge rigtig mange mennesker, og det resulterede også i, at jeg faktisk blev ret ensom. Og var meget med mig selv. Men
det er vel en anden form for ensomhed, end den første?
Ja, og hvad er forskellen på de to? Fordi der, hvor jeg havde sindssygt mange venner, følte jeg mig jo ensom, men denne her ensomhed var noget, jeg tog ansvar for, og som var mit eget valg.
Ja, det hele bunder ud af, om man selv vil eller ej.
Og jeg synes, det er så magisk at se, jamen, når vi mennesker træffer en beslutning og et valg, jamen igennem det er der, at sådan det magiske sker i os. Så er det lige meget, hvor mærkeligt folk sender den beslutning, så længe vi kan mærke, den er rigtig for os selv, så er det der, vi udvikler os allermest. Jeg turde pludselig at sidde i klasselokalet og sidde og spise min frokost alene. Når alle drengene gik ud og spise, så var jeg sådan, nej, jeg har faktisk ikke lyst, jeg har faktisk lyst til at bare blive her og sidde og spise. Og det havde det fint med. Og hvad er det pludselig, der sker der? Det er, at jamen, mange bliver jo bange for, hvad vil de så ikke tænke om mig, og så vil de ikke være mine venner. Men ved at jeg faktisk projicerede præcis, hvem jeg var ud til andre, så fik jeg pludselig også det, jeg ville have af andre. For de kom jo tilbage og satte sig ved siden af mig, og de så pludselig, hvem jeg rigtig var. Og det gjorde også, at jeg fik de venner, som jeg på en eller anden måde kunne spejle mig i, og som synes godt om mig, og jeg synes godt om dem. Så jeg på en eller anden måde, hvad hedder det, sådan, hæv også de mennesker ind, jeg gerne ville være sammen med. Og dem, jeg ikke ville være sammen med, de forsvandt bare. Jeg tiltræk dem, jeg egentlig synes godt om. Nå, da jeg var færdig med min HF, der stod jeg og mine venner, som jeg nu ligesom var begyndt også at have nogle, jeg havde begyndt ligesom at udvide min omgangskreds igen, havde jo venner, der var startet på CBS. Jeg havde venner, der var altså næsten færdige med deres videregående uddannelser. Jeg havde venner, der havde startet firmaer. Jeg havde venner, der havde fået sådan nogle allerede kontrakter med sådan noget McKinsey og Deloitte, sådan nogle, altså hvor man bare sidder sådan, wow. Altså var allerede blevet lovet sindssygt høje lønninger, og folk, der havde været ude at rejse og arbejdet i Vietnam på firmaer, og her var jeg lige været færdig med min HF, og var bare sådan, juhu!
Ja.
Og så fik man bare den der grundlæggende følelse, som jeg tror, jeg havde haft en i forløb, som fortalte det der med, at sådan, da hun var færdig med sit gymnasie, det var som om, at sådan hele ens identitet, den ændrede sig. Fordi pludselig stak folk i alle mulige retninger. Og tempoet skiftede pludselig. I forhold til, at vi alle sammen har på en eller anden måde fulgtes ad. Det eskalerer bare nu.
Ja.
Og jeg følte mig så meget bagud. Og heldigvis, hvis jeg ikke har haft det psykologforløb, så ville jeg nok have stået med den følelse, der hed, jamen, jeg er så meget bagud i livet lige nu, at jeg næsten ikke engang kan overskue og fortsætte. Fordi jeg når aldrig derop, hvor de er. Jeg er for langsom nu. Altså, jeg har brugt så mange år på lort. Og i stedet for at sammenligne mig med alle andres tidslinjer, og se, hvad for en tempo de løber i, eller hvad er succes for dem, og alt det her. Okay, men hvad er det første skridt, jeg skal tage, for at jeg kan begynde min lille rejse? Jeg var bare lige begyndt. Nu begynder jeg at tage måske nogle lidt langsommere skridt end andre, men bare vent, motherfuckers. Når jeg begynder at virkelig at føle, at jeg har grounded min krop, så begynder jeg at bevæge mig hurtigt. Og det valg om at sige, nu tager jeg det tempo, jeg har brug for lige nu, og tager 2-3 år, hvor jeg begyndte at arbejde som runner i tv-produktioner, og synes, det var sjovt, og begyndte at få noget ansvar, og begyndte at udvikle mig i det, og begyndte at så at have drøm om at søge ind på skuespillerskolen og arbejde med det, og se alle mine venner virkelig drøne derfra med at sige, ro på, ro på, det skal nok gå.
Jeg er her.
Men bare vent om 10 år. Bare vent.
Når du havde stået den der.
Jeg var bare sådan, jamen det, og jeg vidste med mig selv, at det var sådan, og det er jo en ting at sige, man vidste med sig, men man bliver også nødt til at sige sig selv, at sige, jeg bliver nødt til at tage ansvar for der, hvor jeg er i mit liv nu, og sige, det tempo kan jeg ikke køre endnu. Men det skal nok komme.
Men det er heller ikke sikkert, at det skal komme.
Nej, altså, nemlig.
Det er ikke engang sikkert, at man skal ende der.
Men det er jo der, jeg synes, der er det så sandt, hvor man begynder at sammenligne sig med andre tidslinjer. Det er jo, at man tænker, hvad, er jeg i forkert tempo? Skal jeg løbe lidt hurtigere? Skal jeg løbe lidt langsommere? Løber jeg for hurtigt? Løber jeg for langsomt? Jeg synes, jeg har en ven, der er i gang med alle mulige projekter. Jeg har i gang en skid. Så får man det helt dårligt med sig selv, føler sig ikke god nok. Jeg burde også. Måske skal jeg begynde at træne. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet og sige, hvad er det? Helt seriøst, hvad er en ting, du kan gøre? Jeg lagde noget op her forleden, som sådan, bare som hedder sådan, hvad er en ting, du kan gøre i dag, som fremtiden dig egentlig synes godt om? Og jeg fik ideen ud fra, at jeg havde løbet rigtig hurtigt, lige da jeg var færdig fra min sommerferie, bare sådan, du ved, 110 timer, og pludselig en dag var jeg bare sådan, okay, måske i stedet for at løbe min tur, eller træne, som jeg elsker at gøre om morgenen, måske er det bare gå en tur. Og da jeg gik den der tur, bare sådan, hold da op, det var lige det, jeg havde brug for.
Kan man også det?
Kan jeg egentlig også det? Og bare sådan helt tempoet helt ned, og sådan, det var virkelig fantastisk at mærke, at det der med, nogle gange bliver man også lige nødt til at tjekke lidt ind i, at hvad er det for en tempo, jeg egentlig kører? Det er det tempo, jeg vil køre. Men jeg tror, måske kunne det være meget interessant for jer at høre derude, at igennem det her tv, så begyndte jeg på den her rejse med mit skuespil, og troede, jeg skulle være den next big star. Og den, jeg sammenlignede mig med, var jo selvfølgelig min far, i forhold til, det er jo alimet succes, det er, når man kommer op på det niveau. Så kan jeg godt se, hvad for nogle forventninger, jeg havde til mig selv. I forhold til, at jeg ser min far som en anerkendt stor skuespiller i Danmark, og nu også i udlandet, bare sådan, jamen, så er det der, man skal op for at have succes. Så jeg gik jo ind i skuespillet og sagde, men jeg skal være den bedste i klassen, jeg skal komme ind, jeg skal have priser, jeg skal have det her, det her, det her. Så jeg igen satte det her kæmpe forventningspres på mig selv, og det ødelagde jo alt i en eller anden grad, men det var en fantastisk rejse. Jeg søgte ind 5 år, kom ind til, det består af 3 prøver, kom til 3. prøve alle 5 år, var så fucking tæt hver gang.
Mm.
Og sidste år, og det år, hvor jeg også var begyndt at holde foredrag, og begyndt at fortælle min historie, og åbne mere op omkring mig selv, og kunne mærke, at det gav en masse. Og 3. år ringede han, inspektøren fra Odense Teaterskole, og sagde til mig, Julius, man har sådan nogle personlige samtaler med dem. Vi synes, du har lidt for gang i mange ting. Vi er bange for, om du egentlig kan tage dig tid til vores skole.
Mm. Mm.
Det siger du til mig, når jeg har videt 5 år af mit liv,
ja,
med skuespillertimer, med kurser, med workshop, med altså læsning, med prioritering af tid, med, mm, og du, nu siger du til mig, at I ikke kan bruge mig, fordi jeg er begyndt at have andre interesser.
Ja.
Der var jeg bare sådan...
Men det, er det sådan en klassisk ting i livet, fuck, altså, ja, når man, så ligesom når kæresten pludselig ikke vil en mere, så vil man gerne, eller det er altså sådan noget... Jeg ved ikke, om det er sådan en universel ting.
Men det var nok den bedste ting, der kunne ske for mig.
Mm.
I hele mit liv. Fordi hele tæppet, grundlaget for, hvad jeg skulle med mit liv, det forsvandt under mig.
Mm.
For jeg var bare sådan her, nu kan jeg ikke bruge mit liv mere på, og at andre på en eller anden måde skal kunne have en hånd med, hvor jeg skal gå hen i mit liv. Mm. Nu var jeg bare sådan her, fuck jer alle sammen. Nu er det kraftigt
med
mig,
der sidder.
Nu gør jeg det,
ja,
selv. Og måske det her fordrag, måske heller ikke en dårlig ting.
Mm.
Måske skal jeg prøve at undersøge det mere. Og der gik 1½ år, så var jeg sådan, efter de her fordrag, bare sådan, jeg har brug for nogle værktøjer.
Mm.
Hver gang jeg brugte jo nogle gange timer efter de her fordrag, stod og snakkede med unge og forældre, og bare sådan, jeg har brug for noget mere. Mm. Tog jeg en coachuddannelse. Så det afslag, de 5 afslag, var nok de afslag, der gjorde allermest ondt i mit liv på det tidspunkt, men nok også de afslag, der har skabt allermest i mig.
Mm.
Og... Så det er jeg rigtig glad for, at jeg har fået de afslag.
Mm.
Det er lidt mærkeligt at sidde og sige, ikke?
Jamen, det, sådan er det jo bagefter.
Jamen, det er jo det, der er så irriterende.
Men mens man sidder i det.
Så er det forfærdeligt.
Og andre så siger, bare vent. En dag, så vil du være super glad. Hold din kæft.
Ja, hold din kæft.
Og man altså, skal... Lige nu så er mit liv ødelagt. Så hvis du bare lige gider at flette næbet, så...
Men jeg synes, det er en vigtig... Men det er jo også det, når man så kan kigge tilbage. Du har sikkert også haft afslag og ting i dit liv, men man kan jo altid kigge lidt tilbage og sige, er der nogle perioder i mit liv, som virkelig har været hårde,
mm,
og som jeg på en eller anden måde kan tage min historie, måske gøre den virkelig en del af mig selv, og sige, men når jeg møder noget hårdt, så skal jeg fandme lige huske mig på, mm, at jeg har stået over for det her. Og hvad var det, der kom ud af det?
Og det klarede jeg faktisk.
Og det klarede jeg. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke skal synes, det er forfærdeligt og... Fordi det er jo også en proces, vi skal også græde, vi skal også have ondt af os selv, og vi skal også have alle de her ting, men vi skal have det med i processen og sige, det skal også ud, vi skal også have lov til at brække os, mm, vi skal også have lov til at få alle de følelser og tanker ud af vores krop, men jo mere vi ligesom på en eller anden måde putter vores historie i perspektiv og kan se tilbage og gøre det en del af os og sige, men når jeg har været igennem det her, men så kan det resten bare komme an.
Mm.
Ja.
Det er meget specielt at høre din historie, fordi det minder ret meget om min egen.
Mm.
Og det er sådan, vi er næsten lige gamle. Altså, jeg er
29. Ja.
Men du er en fyr.
Ja.
Og det jeg tror aldrig, jeg har snakket med nogle fyre, som har haft nogenlunde samme rejse. Men jeg har også, du ved, jeg blev mobbet rigtig meget. Jeg er gået på Rolf Steiner skole, mm, der blev min mor kørt ned, så jeg begyndte at blive meget... meget let og til tårer, og sådan,
ja,
så blev jeg mobbet rigtig meget, og gik ellers fra at være rigtig udadvendt,
ja,
og totalt den populære pige,
ja,
og jeg havde kø, altså der var mine veninder, var i kø med hvem, der måtte lege med mig i frikvarteret og sådan noget, ikke? Livet, det var kørt på skinner, og så blev mor kørt ned, og så var det bare mørkt. Og så
altså,
flyttede jeg væk.
Døde hun, eller er hun?
Nej, hun døde først 18 år efter, men så, hun var hjerneskadet de der 18 år.
Shit, man.
Og så flyttede jeg hen til en anden skole, hvor jeg havde det helvedeste. Og hvor jeg hver uge kom hjem og sagde, at jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Og så hvor min far sagde, prøv bare lige en uge mere.
Ja.
Okay, og det, der udvikler mig også rigtig meget. Og så kom jeg på gymnasiet, og altså jeg var næsten ved at dumpe alle de der eksamener. Og så kom jeg på gymnasiet, og det var bare, der var bare virkelig også, altså sådan, jeg kunne ikke finde noget at læse. Altså det der med, Jeg troede, jeg var ordblind eller et eller andet. Det har jeg fundet af i dag. Jeg er ikke ordblind.
Jeg blev kaldt halv ordblind af min lærer.
Ja, og det er åbenbart et eller andet psykisk. Ikke? Det er ikke, at jeg ikke kan se tallene, eller hvad hedder det? Bogstaverne.
Ja.
Okay, se. Ja, og så gymnasiet, det var mega hårdt, og alle de der, altså sådan, alt det skolemæssige, bare lort, og så kom jeg ud, og så kom jeg ud og arbejdede, og så startede jeg på pædagogseminaret, og så kunne jeg ikke klare det, altså jeg droppede ud efter 9 måneder, næsten et halvt år, ikke?
Ja.
Fordi at det var for meget for mig, og jeg havde ellers fået at vide, at det var sådan, nå, men altså pædagogseminaret, det er nemt. Så, og så kan det være, så har du en chance for rent faktisk at klare at få en uddannelse.
Fedt, så fik man
så du tager bare pædagogseminaret, ikke? Og det var bare alt for svært, så ja. Jeg var sådan, jeg følte mig endnu sværere.
Ja.
Og så startede på ernæring og sundhed, og så begyndte jeg at gå meget op i træning og i kost og la la la, og så på et eller andet tidspunkt, så blev jeg syg med stress. Og det der, den der stresssygning, det var bare mit wake-up call. Det var hele den der proces, du forklarer om, med at man på et eller andet tidspunkt tænker, nu er det nok.
Ja.
Nu gider jeg faktisk ikke det der ræs mere. Det, I må gerne kan vide, jeg kan ikke mere. Jeg skriver faktisk om det i min bog, hvor jeg forklarer det som, fordi jeg trænede meget, så var der sådan nogle maraton, eller sådan halvmaraton hold, ja. Hvor man så valgte man sit tempo.
Ja.
Så er nogen, der løber rigtig hurtigt, ja, og nogen. Så videre. Ikke? Og det føltes som om, at jeg hele mit liv havde prøvet at følge med i de hurtigste.
Ja.
Og dermed hele tiden var bagud, hele tiden skulle kæmpe, og hvis jeg bare på et tidspunkt lige skulle snøre mine sko, så skulle jeg kæmpe endnu hårdere, ja. For at komme væk. Og jeg var hele tiden bagerst, ikke?
Ja.
Sådan halvtid efter. Og så den der stresssygemelding, det var bare sådan, jeg stoppede op, jeg lod dem løbe videre,
ja.
Jeg tænkte, nu kan jeg ikke mere.
Ja.
Jeg kan ikke klare noget, og så sad jeg bare der og var fortvivlet. Og så kom der et andet hold bagved, som løb langsommere, som efter jeg havde fået tid til at sunde mig lidt, så kom de op på mig, og så kunne jeg løbe med dem. Og der løb jeg faktisk forrest af de langsomme,
ja.
I stedet for at løbe bagerst af de hurtige. Ja. Ikke? Sådan følelsen af, at pludselig, gud, jeg må godt leve mit liv i et andet tempo.
Ja.
Og resten af min studietid, det var et bevidst valg om, jeg laver ikke lektier. Jeg læser ikke noget. Jeg vil ikke læse. Jeg kommer til al undervisning. Jeg lytter. Jeg gør tingene på min måde. Jeg ser YouTube-videoer. Jeg prøver på den kreative måde. Men jeg vil ikke læse.
Nej.
Og det endte med, at jeg, altså sådan, jeg faktisk klarede det der skide studie. Efter 4 år fik jeg min bachelor.
Ja.
Min lille søster nåede at få sin kandidat færdig, mens jeg stadig studerede på min bachelor. Ikke? Altså, hvor det var også sådan en af de der. Ja. Så det må være det, jeg sammenligner mig. Sådan, ja. Nej, gud skal jeg røv, sammenligne mig. Jeg er her, jeg har en helt unik historie, og det er da ikke fuldstændig ligegyldigt, hvad andre har oplevet.
Ja.
Jeg er her. Og så, jeg har hele tiden tænkt, jeg var bagud, ikke? Helt den der, du forklarer med, ej, nu, alle mine venner, nu er de ude, og nu har de fået kandidater, de har fået mega gode fuldtidsjobs, og de har fået bla bla bla.
Ja.
De er meget længere fremme, og her sidder jeg ikke engang færdig med bachelor. Og så efter det, så valgte jeg at blive selvstændig, og sådan alle de der ting, hvor det endte med, at jeg så faktisk var, blev omtalt som en, der var meget hurtig, eller sådan,
jamen, det er det.
Gud, er du kun 27, og du står og er selvstændig, og har for dig, og sådan, shit mand, så alle os andre, så skal vi, hvis vi sammenligner os med dig, så er vi bare mega bagud, fordi der var for eksempel en til åbningen af det her livsstilshus, som havde skrevet, jeg havde sådan en tavle, hvor man skulle skrive alt det på, man skammede sig, så man ikke gad at skamme sig over mere. Og så havde hun skrevet, ikke at have mit eget livsstilshus. Som 35 år eller 40 år eller hvad hun var. Ikke? Og sagde til mig, jeg synes, det er lidt svært, at du nåede så langt, og du er kun 27, og jeg står her og slet ikke opnåede det samme som dig. Hvor jeg bare var sådan, åh nej, 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 nej. Åh, ej, jeg skal bare vide. Nej, nej, nej. Altså, shit. Og det kom alt sammen af, at jeg ligesom bare havde sluppet alt det der. Og det handlede ikke længere om, at jeg ville ikke gøre det for at være sej. Jeg ville ikke have livsstilshuset for at kunne sige, at jeg havde et livsstilshus. Altså, jeg ville ikke have medarbejdere for at lyde, som om, at jeg er den seje boss lady, der har medarbejdere. Altså, det handlede slet ikke om det. Og det var ellers det, jeg altid havde set sådan frem til, at... En eller anden dag, så vil jeg bare være hende der, den seje, som folk siger, wow, tænk, at hun har klaret det, og tænk, at hun kan så meget, og bla bla bla. Men så pludselig handler det slet ikke om det. Pludselig så handler det om noget helt andet. Og jeg har også altid ville være skuespiller. Det var min store drøm. Og fandt så ud af, efter at jeg har været på Jævntøjteateret, og på hvad hedder, en teaterhøjskole. Og,
hvad for en teaterhøjskole?
Musik- og teaterhøjskole, ja. I Toflund. Og så fandt jeg ud af, at det der med at være skuespiller, det handlede ikke en skid om faget og om alt det der spændende med at arbejde med sine roller og sådan noget. Det handlede udelukkende om, at jeg ville være en anden. Jeg ville stå på en scene, jeg ville have anerkendelse, jeg ville have ros, opmærksomhed, alt det der. Ikke? Okay, så skal du ikke blive skuespiller. Altså sådan, så er det sgu et eller andet i mig selv, jeg skal arbejde med. Og så på en eller anden måde, så er det ironisk nok endt med, at jeg, nu er jeg jo sådan, nu holder jeg foredrag. Det er også sådan, så er det mig, der er i centrum. Ja. Det er mig, folk kommer for at kigge på og høre på. Og, altså sådan, men det har ikke noget at gøre med den der anerkendelse at gøre længere. Nu er det, fordi jeg gerne vil hjælpe, og gerne vil prøve at ændre nogle ting og sådan noget. Ikke?
Kan du
det er bare helt tydeligt.
Når du har, for eksempel, det var også det, jeg begyndte, kan huske, i mit første foredrag, så det er noget, jeg holder nu. Når jeg er færdig nu, så går jeg aldrig af scenen og tænker, ej, bare de kunne lide det.
Nej. Jamen, jeg synes endda, og det skal
men,
jeg ikke
men det
sige,
tænker men... jeg, fordi jeg ved med mig selv, at hvis jeg bare ramt en herinde, så er mit arbejde gjort.
Og jeg har prøvet. Jeg har gjort det eller andet.
Jeg har gjort det allerbedste, jeg kan.
Hvad folk, de synes om det.
Og der er nogen, der kommer til at synes, det er lort. Og sådan vil det altid være.
Præcis.
Der var altid nogen, man synes, man er en klaphat og en idiot og en preacher.
Ja.
Jeg har fået rigtig mange ubehagelige Instagram-beskeder også, hvor man bare sådan, nu holder din fucking kæft, du tror, du er så...
Ja, du er så heldig.
Du ved det hele, og du er så heldig, og bare sådan, nu skal du høre, lige skat. Det kan godt være, jeg preacher det her, men jeg arbejder hver eneste dag, og jeg er ikke perfekt.
Nej.
Og jeg kæmper med de samme ting, men vi bliver nødt til at snakke om, og vi bliver nødt til at få det ud.
Mm.
Og jeg prøver ligesom også at give mine egne fortællinger med hele tiden, så det ikke føler sådan, I skal bare ud og gøre det.
Ja, men... Jeg var i Silkeborg og holdt foredrag, og så har jeg sagt tingene, for mig er det fuldstændig nøgternt. Jeg sagde, at jeg lever af at holde de her foredrag, jeg har et livsstilshus, og der er jeg chef for 5 medarbejdere.
Ja.
Altså, det er jo deltidsmedarbejdere, det er jo ikke, fordi det er sådan en... Altså sådan, og det var der en, som bare... Hun gav virkelig altså, den dårligste Trustpilot-anmeldelse, hun kunne, hvor hun bare skrev... Så står hun der og spiller rigtig smart med, jeg er chef, jeg har 5 medarbejdere, og sådan... Og det var slet ikke, altså det var slet ikke, jeg havde slet ikke forestillet mig, at det kunne lyde sådan. Fordi det er fandme hårdt arbejde, det er rigtig mange udgifter, det er ikke 5 medarbejdere, fordi at jeg bare synes, det er fedt at have. Mm. Det er 5 medarbejdere, fordi jeg har slået et kæmpestort brød op, og kan overhovedet ikke klare det her alene.
Mm.
Og bliver altså sådan, er nødt til at have nogen, der tager sig af alt det der, som skaber angst og pis i mig. Så alt, hvad der handler om hjemmesiden, alt, hvad der handler om bogholderi og alt sådan noget, det skal jeg bare slet ikke tage mig af. For ellers så går jeg ned med stress, ikke? Så det har været sådan, der ren og skær været, fordi at jeg har brug for noget hjælp. Og så, det kunne have været 1 fuldtidsmedarbejder eller 2 fuldtidsmedarbejdere, i stedet for 5 deltid. Men de kunne være især noget forskelligt.
Men det er også meget, meget interessant, når vi snakker om det der med sådan at bede om hjælp, eller gøre det selv.
Mm.
Og det er jo også den rejse, jeg tror mange også er på, og har sikkert også oplevet deres liv på et eller andet tidspunkt, at hvor de har gået for lang tid før, at man faktisk kan sige, okay, nu kan jeg klare det mere.
Mm.
Og ture indse at sige, men okay, det er inde i mig, det er ubehageligt, og det har jeg ikke lyst til at være i. Hvordan kan jeg komme ud af det?
Mm.
Og derover vil jeg række en hånd op. Jeg havde en gut i en session, som han snakkede om, at han gerne ville med skole, han sagde sådan, du ved, forventningsbrød. Vi snakker om alt det, vi egentlig har snakket om nu i forhold til at sætte. Og så sagde jeg til ham, hvad skal der i teorien til, hvor du føler, at du bare gør en lille smule mere? Men det er måske bare at række hånden op 2 gange.
Mm.
Fint. Og så var sådan, det kan jeg sagtens gøre. Mm. Og så er sådan, hvem i din klasse føler du virkelig der? Fordi han sagde, jeg tør ikke at gøre det, fordi jeg er bange for, hvad de andre siger.
Mm.
Du, jeg tør ikke at bede om hjælp, jeg tør ikke at bede om det dumme spørgsmål. Så nævnte han en pige, som han sagde, hvem rækker hele tiden op og bare spørger. Jamen det er der faktisk en pige, som er ordblind.
Mm.
Hun rækker om, ja hun rækker op hele tiden.
Mm.
Så hvad tænker du om? Jeg synes, hun er, det er helt vanvittigt. Mm. Altså den måde, hun bare sådan spørger og er nysgerrig.
Ja, hun er pisselig glad.
Hun er pisselig glad. Og jeg sidder og kigger på hende bare sådan, hvad mener du heller omkring det? Det forstår jeg egentlig heller ikke. Og det er bare sådan, når jeg kigger på hende, så føler jeg bare, at der er en, der bare tager ansvar for sig selv. Og siger, hvorfor er det så, du ikke tør? Jamen, jeg er bange for, hvad de tænker om. Men hvad tænker du om hende?
Mm.
Hvordan ser vi egentlig på mennesker, som spørger om hjælp, og som rækker en hånd ud? Vi har faktisk et stort respekt for dem.
Mm.
Og vi har en eller anden grundlæggende idé om, jamen, at klare det selv.
Det er det sejt og macho.
Macho og bum, 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 og det er sådan, man gør det. Og selvfølgelig er der nogen i nogle situationer, hvor man skal klare det selv, men man skal jo mærke sig, at det måske her, jeg lige skal række en hånd ud. Og jeg tror, at når vi snakker om relationer på arbejde, i en social liv, i ens fritids, altså det, der er så mange steder, du kan gøre det, hvor man ikke er klar over det endnu. Og, ja. Så jeg tror virkelig, det er en vigtig tanke at have med sig. Okay, er jeg i en situation her, det kan være med en chef, hvor man snakker på, jeg føler, at jeg har en dårlig kommunikation med min chef hele tiden, så måske snak med din kollega om det. Har du det på samme måde? Ja, eller nej. Okay, hvorfor har du ikke? Hvad gør du? Det er også bare det der med at blive klogere på, hvad er det, at jeg måske gør forkert, eller hvad er det, jeg kunne gøre bedre, ikke? Og særligt i den selvstændige verden. Hold nu kæft, hvor er det vigtigt. Det lærte jeg meget hurtigt.
Ja. Man skal ikke blive selvstændig, hvis ikke man
nej.
Virkelig brænder for det, og dermed kan tåle alt det lort, det har med. Men jeg er sådan, jeg kan ikke klare sådan nogle autoriteter. Jeg kan ikke klare at have en chef. Jeg er blevet fyret for rigtig mange jobs, fordi jeg kan simpelthen ikke... Jeg ikke tåle det. Og hvis jeg ikke må blive hørt, altså jeg kan komme med et spørgsmål, der bare er, fordi jeg gerne vil vide noget mere om, hvorfor er det, vi gør det her, og sådan noget. Hvis jeg så får hug for det, så gider jeg ikke være der. Altså, så det bliver sådan, så jeg var sådan, jeg gider ikke have chefer. Så er jeg nødt til at blive selvstændig. Nå, okay. Men det er fint nok, fordi så slipper jeg for det der med, at andre skal bestemme over.
Ja.
Men da du sagde det der, kan du sige, at jeg fik gåshud. Det var det der med, at du havde taget det her valg om, så nu skal tingene være anderledes. Og så var du gået op til alle dine lærere på HF og sagt, hey, det her er min historie, det her det er det, jeg kan, jeg knokler, jeg kæmper. Og så ændrede de ligesom tilgang til dig.
Ja.
Hvis du var den hårde, hvis du havde siddet der i hættetrøje og bare været sådan, hold nu kæft, og havde været flabet og nederen attitude osv., så ville alle de her lærere, og måske også de andre elever, havde nok været ekstra hårde mod dig.
Ja.
Altså, så har det været, du har igen ikke afleveret. Mm. Og det er meget fint, Julius, at du sidder der, men du skal kræfte dem. Og sådan, fordi så bliver man irriteret, og man bliver sur og alt sådan noget. Ikke? Hvor at det der, det er bare, det er så kraftigt et skifte. Altså, det er så voldsom en ting at gøre, og så fucking sejt, som er blevet en af de ting, som jeg gør hele tiden. Altså, det er blevet en vane for mig, at hver gang der er et eller andet, hvor jeg sådan, der er et eller andet, jeg er bange for her, men så siger det højt. Og det er i alt. Altså man må også sige, det kan bruges over det hele. Det kan bruges af, at hvis man, du ved, man prøver at tage til yoga, men man har lidt dårlige oplevelser med det, fordi man har siddet forrest og synes, at maven var i vejen, eller man ikke var smidig nok, eller der har været spejle, som man ikke kunne lide, eller man har synes, det var vildt pinligt, når man ikke kunne lave down dog, eller et eller andet. Ikke? Og så går op til yogainstruktøren og siger, hej, jeg er her i dag, fordi jeg vil gerne prøve at sådan, reparere mit forhold til yoga. Der er nogle af øvelserne, som jeg ikke har lyst til at gøre, og jeg sætter mig ned bagved, så du skal ikke se det som, at jeg er disobeying, eller hvis jeg går undervejs, så er det fordi, jeg simpelthen er fyldt op. Men jeg er her, fordi jeg vil så gerne prøve. Så den yogalærer vil højst sandsynligt behandle helt anderledes, end at sidde og sende dig blikke, fordi at, hvor irriterende er, at du ikke
gør, hvis du gik ind i rummet og sagde til yogalærer, at må jeg gerne lige komme og sige noget til holdet? Altså prøv at overveje. Hvis du selv vil sige, I skal vide her, men sige, I skal vide i dag, jeg har simpelthen haft nogle færdelige yoga-oplevelser, og jeg vil rigtig gerne, jeg elsker yoga, men jeg føler bare, hver gang jeg kommer på et hold, jeg sådan, hvordan ser jeg ud, og sådan, hvad tror du, de andre ikke vil du kan sige, ej.
Det er bare, ej, ved du hvad,
ej sådan her tænker jeg det også det, første gang.
Og bare roligt, du kan bare du sidde siden af mig, og gør bare det,
man,
du kan, og sådan noget. Ikke?
Fordi det er jo det, der er så fucking interessant, at vi glemmer og tror, at de tanker, vi går rundt med, er kun os, der tænker.
Det tror vi.
Vi tror kun, det er os,
man er faktisk ikke særlig unik, når man så lige åbner op. Nej. Alle andre har det på samme måde.
Ja. Alle har det på samme måde, men selvfølgelig er vi jo unikke på hver vores måde, men vores tankegang og den måde, vi opfatter os selv på og ser andre, og hvordan de ser på os, skaber bare de samme mønstre i det. Og når vi åbner, så er sådan, ej, hvor er det befriende, du sagde det. Ej, nu kan jeg lige have lov til at være her også.
Ja, men det er overalt, og det er chefer og kollegaer, veninder og parforhold og det hele. Og altså sådan, jeg bruger det rigtig meget i parforhold. Altså sådan noget med, at jeg siger højt, hvad det er sådan, nu får jeg lyst til bare at gå ud af lokalet og vil have dig til at løbe efter mig.
Ja.
Og det er et eller andet gammelt, jeg har, som jeg altid har haft sådan med at blive sur fornærmet og så skride og så stå og vente på, at fyren kommer efter mig og siger, ej, undskyld, og kom tilbage, og et eller andet pissing. Og så sige det i situationen, nu vil jeg gerne have, at du følger efter mig. Jeg ved ikke lige, hvad det handler om. Og så kan min kæreste meget bedre rumme det, og ligesom bare sådan, kom her og sidde, og lad os lige få snakket det her færdigt, eller alt sådan der, ikke? Altså bare det der med at sige det højt, så snart at der er et eller andet forventningsafstemning, det er irriterende ord, men virkelig, virkelig vigtigt. Og også, jeg gør det også i jobsamtaler, og så siger jeg, hey, min svaghed er, at jeg virkelig ikke er særlig struktureret, så du kommer ikke til at kunne få en plan for, hvad vi skal i den næste 4 uger, for eksempel.
Nej.
Det skulle du være okay med. Min svaghed er også, at jeg er ikke en almindelig chef. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget med at holde mus-samtaler og personalemøder og alt sådan noget. Hvis der er noget, så skal du sige det til mig. Hvis der er noget, jeg kan gøre for at gøre det nemmere for dig at sige det til mig, så må du sige det. Altså, du ved, sådan at de ikke går ind i det her med en forventning om, at jeg er en anden, end jeg er. Og det er bare så befriende og rart at sige, jamen jeg har svagheder. Jeg har ting, hvor jeg er virkelig, virkelig en noob til et eller andet. Altså, og det skal jeg have hjælp til.
Men så tiltrækker du også dem, du på en eller anden måde kan relatere, eller de kan relatere til dig. Ja. Du kan relatere dem og tænke, jeg har helt vildt meget struktur, så kan jeg måske komme ind med noget struktur. Ja. Ikke?
Og så er det helt okay, at man så siger, okay, så er det ikke mig. Mm. Fordi så kan jeg få et andet match, i stedet for, at jeg skal prøve at lade, som om jeg har styr på det hele. Og så ligesom kommer de ind, og så bliver de pisforskrækket, ikke? Altså, det har virkelig brændt nallerne på, så nu siger det meget højt. Ja. Ej, det er fedt. Det er ret spændende at høre med en anden, der faktisk, og nu er du 27, og du holder foredrag, og du har skrevet en bog, og altså sådan, nu er du den, som andre på 35 sidder og siger, hold kæft mand, hvorfor er han så hurtig i livet?
Nej.
Og du sad bare en gang og var sådan, jeg kan aldrig følge med igen.
Jeg tror også, man undervurderer, hvor hurtigt man kan ændre sit liv på. Mm. Altså, det er... Vi glemmer lidt, hvor meget vi kan udrette på en måned, et halvt år og et år.
Mm.
Det er helt vildt.
Ja. Nu er vi ved at være ved vejs ende.
Ja.
Vi har faktisk snakket en time og et kvarter.
Sådan.
Damn. Skal vi ikke lige slutte af med, at lige sådan, hvis nu man gerne vil høre lidt mere om dig, eller komme til dine foredrag, eller læse din bog og sådan noget, kan du lige guide folk
det rette sted hen? Jeg tror, det nemmeste er at igennem sociale medier. Min Instagram er nok der, jeg er mest aktiv. Julius Myggen.
Og det er bare i et ord?
Det er et ord. Julius Myggen. Og jeg har også en hjemmeside, så jeg tror bare, det er der, man finder.
Er det juliusmyggen.dk?
Det er www.juliusmyggen.dk. Det er der, man finder mig.
Det er alle os selvstændige, vi hedder vores navn.
Vi hedder vores navn, men det er navn, og det er også den, jeg er. Så det er ikke så svært. Og det er der, man ligesom finder alt, og det er der, jeg er aktiv og udvider mig igennem det.
Ja. Så hvis man følger der, så kan man finde resten.
Ja. Men kom ind, følg mig, og skriv, hvis der er noget, I synes, der er interessant, eller ikke er interessant, eller uenig med.
Mm.
Ja.
Og bogen, hvor... Hedder den?
Den bog, jeg har lavet. Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Som jeg har skrevet med en, der hedder Magnus, og hans mor, og mig og min mor. Som handlede om, jeg havde et forløb med ham her, Magnus, hvor jeg fik ud af ham et MDMA-misbrug. Og så hans mor var bare sådan her, vi skal fucking skrive en bog. Jeg var sådan, Og det sjove er, for et halvt år siden var jeg sådan, jeg skal skrive en bog. Og sådan, jeg skal skrive den selv. Det skal være min historie. Og så kommer hun ind og sådan, du skal ikke tage min idé. Og så pludselig gik det op for mig, her er faktisk en mulighed for at projicere ikke bare min historie, som er meget anderledes i forhold til Magnus, men også mine forældres historie, og hvordan de har opfattet det.
Og jeg tror ikke, der er nogensinde blevet skrevet sådan en bog, er der?
Det er...
Hvor man har den anden part med.
Jamen, det er virkelig befriende, fordi du får min historie, og så får du, hvordan min mor oplever det, og hvordan jeg oplever det. Så du har hele tiden det der med sådan, ej, nu går han rundt og tænker, og der er også en ting, min mor beskriver, som jeg overhovedet ikke beskriver, bare sådan, nå ja, for det tænker, går han jo ikke op i.
Mm.
Og du får pludselig det hele billede omkring, hvordan jeg opfattede min mors reaktion, og hvordan de opfattede min reaktion, og hvordan angreb de det her, og hvordan angreb jeg det her. Og Magnus startede sit misbrug i gymnasiet, og da han kom ud, og jeg startede ligesom i folkeskolen og opad. Så det er også sådan, vi forskellige tidspunkter i vores liv.
Ja.
Så den skal
det lyder virkelig spændende.
Ja.
Ja. Og den kan man vel enten købe på din hjemmeside, eller...
Nå, jeg tror faktisk, at Købenbogenhandler og Arnold Busk Go ID kan man finde på nettet.
Ja. Fedt. Tusind tak, fordi at du kom.
Mig, der takker.
Yay! Pisse fedt. Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, Og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.